ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านประธานโครงการแล้วก็อาจารย์ผู้ประสานงานทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านคราวนี้ก็เป็นคอร์สปฏิบัติธรรม4คืน5วันนะซึ่งเป็นเวลาที่สั้นๆเป็นเวลาที่ไม่นานนักแต่ก็มีความสำคัญเป็นเวลาที่หาได้ยากสำหรับพวกเราทั้งหลายนะเนื่องจากว่าหลายๆท่านนั้นเวลา1ปี365วันหรือว่า366วันนั่นน่ะจะได้มาปฏิบัติธรรมสัก5วัน7วันก็เป็นเรื่องยากหาโอกาสได้ยากทีนี้ถ้าว่าตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเนี่ยถ้าว่าโดยหลักๆก่อนก็มีอยู่3ประการอย่างที่1ก็คือการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะนี่อย่างที่1ข้อนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบดีการที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมามีผู้บำเพ็ญบารมีจนครบถ้วนทั้ง30ทัศน์ทั้งบารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีให้ครบถ้วนจนได้ตรัสรู้มาเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นเรื่องยากอันที่สองก็คือการที่ธรรมวินัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะยังรุ่งเรืองอยู่ในโลกมีคนประกาศต่อเนื่องกันถ้าเป็นสวรรค์หรือว่าชั้นพรหมนั้นยังมีธรรมะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแต่ในทางมนุษย์ของพวกเรานี่ในโลกมนุษย์มีระยะเวลาที่จำกัดหลายท่านได้ยินว่าจะมีพระพุทธศาสนาประกาศอยู่ประมาณ 5,000 ปีอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าไวกว่านั้นหรือเกินกว่านั้นก็ได้แต่ว่าอยู่ไม่นานถ้าเอาทางเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์มาพิจารณาดูก็จะเห็นว่า 5,000 ปีที่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งเรืองอยู่นั้นไม่นานเลยเพราะว่าโลกใบนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่ามันนานมาแล้วหลายพันล้านปีแล้วเขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าว่าตามความจริงแล้วมันก็นานกว่าที่เขาว่านั้นอีกมากตอนที่ไม่มีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นช่วงที่ยาวนานในช่วงที่มีก็มีนิดหน่อยก็ในยุคนี้แหละที่มีนะความยากอีกอันหนึ่งท่านก็ว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นเรื่องยากท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ในความรู้สึกของพวกเราก็ดูเหมือนจะไม่ยากนักเนื่องจากว่ามนุษย์ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดเยอะเหลือเกินเกิดง่ายเหลือเกินนะบางคนพ่อแม่ไม่อยากให้เกิดก็ยังมาเกิดแล้วก็มีคนเอาไปโยนทิ้งบ้างอะไรบ้างก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ถ้าคิดด้วยสายตาตัวเองหรือมุมมองของตัวเองอาจจะเพี้ยนได้แต่โดยความจริงแล้วการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากพระพุทธเจ้าของเราว่าอย่างนั้นความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละส่วนยากอย่างไรก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ธรรมะก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะนี่การที่ท่านทั้งหลายได้เป็นมนุษย์มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีธรรมวินัยที่ยังประกาศต่อเนื่องกันมายังรุ่งเรืองอยู่ธรรมวินัยนั้นพระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศธรรมจักรตั้งแต่ที่ปฐมเทศนาที่ปะอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตอนนี้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายรวมทั้ง ครูบาอาจารย์ต่อๆกันมาท่านก็ประกาศบอกสอนจนมาถึงรุ่นพวกเรานี้นี่ก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากคราวหนึ่งในสังสารวัฏนี้ทีเดียวนะนี่พวกเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมคอร์สสั้นๆนะเป็นช่วงที่หาได้ยากก็อย่าลืมพากันตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจฝึกหัดประพฤติปฏิบัติฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาทีนี้ถ้ากล่าวถึงข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศเอาไว้แล้วถ้าว่าโดยครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่บริบูรณ์แล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นประตูเป็นหนทางที่จะทำให้เข้าถึงความสงบความระงับนะทำให้เข้าถึงความมีปัญญารู้อริยสัจถ้าพูดแบบสูงสุดก็คือทำให้เข้าถึงพระนิพพานอย่างนี้หลายท่านก็คงจะได้ยินอยู่เป็นประจำฉะนั้นคอร์สนี้ก็เลยใช้ชื่อคอร์สว่าอริยมรรคซึ่งเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประกาศเอาไว้แล้วตั้งแต่ปฐมเทศนาคือแสดงธรรมจักรนั่นเองนะหลายท่านคงจะเคยท่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะหลังจากเข้ามาในคอร์สนี้แล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็เอาไปเตือนตนเองปฏิบัติให้อยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ถ้าพูดแบบครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนทางดำเนินที่พระองค์บอกไว้ประตูอมตะประตูนิพพานประตูที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์พ้นเสนียดพ้นจันไรพ้นเวรพ้นเรื่องไม่ดีทั้งหลายก็มีประตูนี้นี่แหละก็คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายโลกแล้วเห็นโทษของโลกก็ว่าจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ก็ด้วยหนทางอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดอีกแง่มุมอื่นแบบที่พวกเราทั้งหลายได้สมาทานศีลกันเช่นในคราวนี้พวกเรามีโอกาสมาสมาทานศีล8นะถ้าเป็นคฤหัสถ์เราทั่วไปเราก็มีศีล5ศีล8ก็เพิ่มมาอย่างข้อที่6เนี่ยก็ว่าวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือการงดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลอย่างนี้ที่เรายังทานอาหารในตอนเย็นกันอยู่ได้นี้ก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแหละพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ทานแล้วนี่ถ้าอยากจะเลิกทานอาหารเย็นต้องมาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ให้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้เลิกทานต่อไปศีลข้ออื่นก็คล้ายกันการทาหน้าทาปากอย่างนั้นอย่างนี้ดูหนังดูละครต่างๆพูดเรื่องเพ้อเจ้อไร้แก่นสารไร้สาระที่ยังทำกันอยู่ได้ทาปากแดงกันอยู่ทาน้ำหอมกันอยู่อะไรอยู่ทัดทรงดอกไม้ยังทำเป็นคล้ายๆยังบ้าอย่างนี้เป็นก็เป็นเพราะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละนี่ว่าไปแล้วถ้าอยากจะพ้นจากเรื่องทุกๆอย่างเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ก็เลยเป็นหนทางข้อปฏิบัติที่จะทำให้เข้าถึงความสงบความร่มเย็นแล้วก็เรื่องไม่จำเป็นทั้งหลายเอาเรื่องไม่จำเป็นทั้งหลายออกไปทีนี้มาในคราวนี้พวกเรามาสมาทานสิกขาบท8พระอรหันต์นั้นท่านไม่ทานข้าวเย็นไม่ฉันข้าวเย็นเลยตลอดชีวิตของท่านพวกเราก็มาฝึกมาหัดไว้ให้เป็นอุปนิสัยพอเราปฏิบัติตามมรรคไปก็จะได้ถึงจุดนี้สักวันหนึ่งนะถ้าเริ่มต้นเดินทางเนี่ยแม้จะไกลก็ไม่เป็นไรแม้จะอีกนานก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสักวันหนึ่งก็ต้องถึงอย่างแน่นอนเพราะว่าเดินอยู่ในทางตอนนี้เราก็เลยมาสมาทาน สิกขาบท8ไว้ว่าเอาละพระอรหันต์เนี่ยไม่ฉันข้าวเย็นเลยตลอดชีวิตเราจะสมาทานทำตามท่านสัก4วันอย่างนี้เป็นต้นหรือบางท่านก็เคยสมาทานเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้เป็นอุปนิสัยไว้อย่างนี้ทำตรงนี้นี่แหละข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8นี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้พ้นจากทุกๆเรื่องเลยที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เพราะมันยังไม่พ้นถ้าเรื่องหนักๆสำหรับพวกเราก็คือยังไม่พ้นอบายยังไม่พ้นจากอำนาจของทุจริตต่างๆยังมีความคิดไม่ดียังมีความคิดทุจริตเยอะแล้วก็มีโอกาสตกอบายกันที่ยังไม่พ้นยังคิดชั่วๆเป็นยังพูดชั่วๆเป็นยังทำชั่วๆเป็นจนกระทั่งทำเหตุแล้วมีโอกาสตกอบายกันก็เพราะว่ายังไม่ได้ปฏิบัติอริยมรรคเราก็มาปฏิบัติอริยมรรคพอปฏิบัติอริยมรรคได้ระดับหนึ่งก็จะได้เป็นพระโสดาบันพ้นจากอบายได้พ้นจากอำนาจของทุจริตได้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปอีกก็จะพ้นจากเรื่องไม่ดีทั้งหลายทำให้จิตเข้าถึงความสงบความร่มเย็นปลอดภัยต่อไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นในคอร์สนี้จึงตั้งหัวข้อไว้ว่าอริยมรรคนะซึ่งอริยมรรคนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ใช้ได้ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดเลยให้ท่านเดินอยู่ในทางนี้ก็แล้วกันนะจะเดินได้ไวเดินได้ช้าก็ไม่เป็นไรเดินสะดวกหรือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรบางครั้งเป็นทุกขาปฏิปทาเดินแล้วไม่สะดวกมีกิเลสเยอะมีทุกข์มากก็ไม่เป็นไรขอให้เดินอยู่ในทางบางครั้งบางคราวมันเดินสะดวกเป็นสุขาปฏิปทาจิตใจมันมีความสุขปลอดโปร่งก็ไม่เป็นไรขอให้เดินอยู่ในทางก็แล้วกันนะเดินช้าเดินไวยังไงก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าสู่หนทางให้ได้ฉะนั้นในคอร์สนี้ก็เลยมุ่งเน้นที่จะให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายรู้จักหนทางอันนี้ให้ได้แล้วก็ให้ท่านได้เข้าสู่หนทางส่วนท่านจะถึงไวถึงช้าหรือเดินไวเดินช้าอันนั้นไม่เป็นไรขอให้เข้าสู่หนทางได้ก็พอนะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของคอร์สปฏิบัติชื่อคอร์สอริยมรรคนี้จะบอกว่าเป็นคอร์สพื้นฐานก็ใช่จะบอกว่าเป็นคอร์สที่เข้มข้นก็ใช่เหมือนกันเพราะว่าข้อปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานเข้มข้นก็อันเดียวกันนี้เองคือปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะถ้าเริ่มต้นทางได้ก็อยู่ในอริยมรรคเหมือนกันอยู่กลางทางก็หรืออยู่ในอริยมรรคเหมือนกันหรือบางท่านโน่นปลายทางแล้วก็อยู่ในทางเส้นเดียวกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้คืออริยมรรคมีองค์8ประการนั้นเป็นหนทางทีนี้ผู้ที่เข้าสู่หนทางถ้าพูดถึงเป็นบุคคลบ้างเราจะได้เข้าใจง่ายบุคคลที่ยังลงสู่อริยมรรคมีองค์8หรือท่านผู้ยังลงในทางเดินเข้ามาในทางอันนี้แล้วไม่ออกนอกทางนี้แล้วก็คือพระโสดาบันนี้หลายท่านคงจะเคยได้ยินนะคำว่าโสดาบันเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าโสตาปันโนโสตาปันนะโสตะแปลว่ากระแสกระแสนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่จะพาบุคคลผู้นั้นไปให้เข้าถึงพระอรหันต์หรือถึงพระนิพพานนะตัวโสตะที่แปลว่ากระแสนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ประการก็เลยนิยมแปลว่าเป็นกระแสนิพพานกระแสที่พาไปให้ถึงนิพพานผู้ที่มาถึงกระแสอันนี้แล้วมาถึงอริยมรรคมีองค์8ประการอันนี้แล้วก็เลยเรียกว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้มาถึงกระแสผู้มาถึงอริยมรรคมีองค์8ผู้ยังลงสู่หนทางนะ ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่าลืมพากันเดินให้อย่างลงในหนทางก็จะได้เป็นผู้ที่ปลอดภัยโดยการพ้นจากอบายเป็นเบื้องต้นพ้นจากทุจริตต่างๆจะได้เดินต่อไปจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์หมดทุกข์ถึงนิพพานต่อไปนะแต่ถ้ายังไม่เดินเข้ามาสู่หนทางอันนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยยังสเปะสปะกลับไปกลับมาเหมือนพวกเราที่เป็นปุถุชนหลายท่านก็รู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์อยู่แม้แต่ท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรมก็ยังงงอยู่เดี๋ยวอาจารย์นั้นก็ว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยววิธีการนี้ก็เน้นสมาธิเยอะวิธีนั้นก็เน้นวิปัสสนาวิธีนี้ก็เน้นสติอันนู้นอันนี้เยอะแยะท่านก็งงอันไหนถูกกันแน่อันนี้มันก็วุ่นวายที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จักหนทางอันแท้จริงถ้ารู้จักหนทางแล้วก็จะไม่งงเลยเพราะหนทางนี้พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วประตูเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติอันไหนก็ตามที่ฝึกหัดแล้วเป็นไปเพื่อให้ได้อริยมรรคเป็นองค์ประกอบของมรรคอันนั้นมันก็ถูกทั้งนั้นแหละนะอันนี้ถ้าคนที่ปฏิบัติตามมรรคแล้วก็จะสบายไม่งงมันปลอดโปร่งโล่งทำอะไรมันก็สะดวกมันก็ง่ายตรงประเด็นตรงเป้าหมายคือไปสู่ความสงบไปสู่ความร่มเย็นไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่พระนิพพานแต่ถ้าไม่ลงสู่อริยมรรคมันจะงงงงไปงงมาอยู่นี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นคอร์สที่ผมบรรยายนี้ก็เลยชื่อคอร์สว่าอริยมรรคนะคอร์สอริยมรรคก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วแล้วก็ให้ท่านได้เห็นความสำคัญได้รู้วิธีที่จะน้อมจิตให้ยังลงสู่หนทางอันนี้ให้ได้ถ้ายังลงได้ท่านก็จะไม่สงสัยข้อปฏิบัติใดๆเลยตลอดชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าต่อไปด้วยแต่ถ้ายังไม่ยังลงจุดนี้ท่านก็จะยังสงสัยอยู่แม้ในชาตินี้ก็ยังสงสัยอันไหนเร็วอันไหนช้าข้อปฏิบัติอันไหนมันไวกว่าอันไหนก็งงอยู่อันนั้นนะหลงไปตามเขาอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายใจลำบากใจนะฉะนั้นจึงควรที่จะฟังให้ดีๆแล้วก็ปฏิบัติให้ลงสู่อริยมรรคนี้ให้ได้นะหลายท่านคงเคยได้ฟังอริยมรรคมีองค์8มานานแล้วบางท่านได้ฟังตั้งแต่เด็กทีเดียวแต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไรจะเอาจิตมาอย่างลงทำอย่างไรบางท่านเคยไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์นี้ซึ่งท่านเน้นจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างยังไม่ทราบว่าเอทางจริงๆมันเป็นยังไงนะอย่างนี้ก็ปัญหาก็มีเยอะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ผมก็พูดสรุปเอาไว้ก่อนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมครบถ้วนเต็มที่บริบูรณ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติใดที่อยู่ในนี้ครูบาอาจารย์ใดที่สอนอยู่ในปัญญาในศีลในสมาธิสอนอยู่ในมรรคให้ปฏิบัติอยู่ในมรรคนั่นแหละถูกแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นมาในคราวนี้ผมก็จะได้ขยายความให้ฟังแล้วก็บอกอุบายวิธีในการที่จะฝึกหัดให้มีอริยมรรคขึ้นมาโดยหลักการนั้นหลักของการปฏิบัติมันเหมือนกันแต่อุบายวิธีเทคนิคไม่เหมือนกันที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากสภาพชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันเอาเฉพาะอย่างทั่วๆไปที่เห็นในชาติก็อย่างเช่นเป็นพระอย่างนี้กับญาติโยมก็ปฏิบัติรายละเอียดไม่เหมือนกันแต่หลักการเหมือนกันคือต้องอยู่ในมรรค8นะพวกเราเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยเทคนิคอุบายข้อปฏิบัติอื่นๆในรายละเอียดอาจจะต่างกันบ้างท่านทั้งหลายที่ฟังมาก็คงจะเข้าใจกันดีนะครับ ทั้งพระภิกษุก็ต้องปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ถ้าพูดถึงในรายละเอียดในประเด็นปลีกย่อยอุบายเทคนิควิธีก็แตกต่างกันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าท่านเข้าใจหลักการแล้วก็ไม่ยากนะฮะอย่างนี้นะครับฉะนั้นมาในคราวนี้จะเน้นการพูดถึงตัวหลักการตัวหลักของการปฏิบัติว่าองค์มรรคทั้ง8ประกอบด้วยอะไรบ้างและจะฝึกขึ้นมาอย่างไรโดยคร่าวๆแล้วก็จะมีเทคนิคให้ด้วยเทคนิคก็จะเป็นตัวช่วยว่าทำเทคนิคอย่างนี้แล้วไปทำเทคนิคแบบนี้เดินแบบนี้นั่งแบบนี้แล้วทำอย่างไรสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นทำอย่างไรสัมมาสังกัปปะจึงจะเกิดขึ้นใช้ข้อปฏิบัติที่ทำๆอยู่เนี่ยทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้อย่างไรเช่นสวดมนต์เนี่ยสวดยังไงสวดให้มันได้อะไรหลายท่านก็สวดมนต์เป็นประจำแต่ว่าสวดแล้วก็ไม่เป็นมรรคสักทีเพราะสวดเอาบุญอยู่อย่างนั้นสวดเอาบุญจนจะสิ้นบุญแล้วก็เลยไม่ได้มรรคกับเขาสักทีมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเราสวดมนต์เพื่อเอาสัมมาทิฏฐิเอาความเห็นที่ถูกต้องสวดให้มันคิดถูกต้องอย่างนี้จะได้มรรคนะเดินจงกรมก็น้อมจิตเข้ามาที่ตัวเพื่อให้จิตมันสำรวมระวังให้มันเป็นศีลศีลนี่มันเป็นองค์มรรคได้ฉะนั้นแค่เดินจงกรมก็เป็นมรรคได้ถ้าทำเป็นแต่ถ้าทำไม่เป็นเราจะเดินอย่างนู้นอย่างนี้บางท่านเดินมาตั้งนานแล้วเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยเลยอย่างนี้ก็คือพิธีกรรมต่างๆทำเยอะแต่ไม่รู้หลักการพอไม่รู้หลักการทำไปก็แหมเหนื่อยเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่เหมือนพวกเราหลายท่านนี่ทำบุญเยอะแต่ว่ากิเลสไม่ลดเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันทำไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเป้านะทานศีลเป็นต้นท่านให้ทำเพื่อลดละกิเลสต้องทำด้วยความรู้ทำด้วยสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดความคิดที่ถูกต้องแต่พวกเราไปทำเอาบุญทำให้ตัวเองกิเลสเยอะกว่าเดิมก็มีอย่างนี้นะเนี่ยจึงต้องเข้าใจหลักของการปฏิบัติให้ดีๆว่าคืออริยมรรคมีองค์8เรามุ่งไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขมุ่งสู่นิพพานอุปมาเหมือนกับการยิงธนูการจะยิงธนูมันก็ต้องกำหนดเป้าหมายก่อนนะกำหนดเป้าหลายท่านคงเคยเห็นจุดที่เขาจะยิงให้ถูกให้ตรงเนี่ยเขาก็จะมีจุดเดียวฉะนั้นยิงให้ถูกนี่มันยากอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะมันเป็นจุดเดียวจุดที่ต้องการยิงไม่ใช่วงกลมๆนั้นวงกลมๆนั้นแค่บอกว่าอย่ายิงเลยเถิดไปกว่านี้นะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าฉะนั้นให้ยิงอยู่แถวๆนี้ก่อนถ้ายิงไม่ถูกนะแต่ถ้าจะเอาถูกจริงๆมันต้องมีจุดเป้าเนี่ยและทีนี้ก็ไปฝึกหัดเพื่อที่จะยิงธนูให้เข้าเป้าไม่ใช่ฝึกหัดยิงธนูอย่างเดียวฝึกหัดยิงธนูให้เข้าเป้าไม่ใช่หัดยิงธนูนะบางท่านก็หัดทำบุญทำเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยเหมือนพวกหัดยิงธนูก็ยิงไปเรื่อยยิงนกยิงไม้ไปเรื่อยบางทียิงขึ้นฟ้าตกลงมาเสียบหัวตัวเองอีกอย่างนั้นมันก็วุ่นวายมันลำบากมันเหนื่อยยิงธนูมันจะไม่ใช่ง่ายๆเหนื่อยด้วยแต่ไม่เข้าเป้าเลยเพราะไม่รู้จักเป้ามันอยู่ตรงไหนยิงไปเรื่อยเหมือนหลายๆท่านเนี่ยทำบุญไปเรื่อยนะทำเรื่อยแหละนะไม่รู้เรื่อยกี่เรื่อยก็ไม่รู้แหละวันหนึ่งบางทีก็9วัดอย่างเงี้ยทำไปนะกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็ลิ้นห้อยมาเลยอย่างเนี้ยเลยไม่รู้ได้อะไรบ้างก็ทำไปเรื่อยบางท่านก็สวดมนต์ไปเรื่อยเหมือนกันนะสวดบทนั้นบ้างบทนี้บ้างบทไหนเขาว่าดีก็ทำตามเขาไปเรื่อยเลยอย่างนี้อันนั้นก็จะไม่เกิดผลในทางที่จะทำให้เข้าถึงความสงบร่มเย็นเหมือนกับเรายิงธนูไปเรื่อยมันก็ได้ยิงไปเรื่อยเหมือนกันเราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าธนูก็ไม่มีวันเข้าเป้าเลยเพราะมันยิงไปเรื่อยนั่นแหละทำบุญก็ทำไปเรื่อยกิเลสก็ไม่ลดสักทีเพราะมันไม่ตรงเป้ารักษาศีลก็รักษาไปเรื่อยสมาทานก็ทำไปเรื่อยนิมนต์พระมาสวดมนต์ก็สวดไปเรื่อยเราก็กิเลสเยอะอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ไหวเนี่ยมันทำไม่ตรงประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะ หลายท่านก็ได้เข้าปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปเรื่อยเหมือนกันนะอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่มาในคราวนี้ผมจะได้แนะนำวิธีการสังเกตวิธีการฝึกหัดให้ยังลงสู่มรรคให้ได้เพื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นคนใจบุญอยู่แล้วก็จะได้ทำบุญทำบุญแล้วจะได้ละกิเลสได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านที่สวดมนต์อยู่แล้วก็จะได้สวดแล้วให้มันได้มรรคได้ลดละกิเลสนะท่านที่ชอบปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เลยก็เอามาใช้ให้เป็นมรรคต่อไปนะพวกเราโดยทั่วไปนี้ทำบุญก็เยอะรักษาศีลบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งก็ไปทำเพื่อเวียนว่ายตายเกิดทำให้ได้นั่นได้นี่เสร็จแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เป็นทุกข์อีกทำแล้วก็ยึดก็ถือแต่ที่จริงสิ่งต่างๆที่ท่านให้ทำเพื่อเลิกยึดเลิกถือแต่เราทำเพราะยึดเพราะถืออย่างไรเป็นพิธีกรรมนั่นพิธีกรรมนี่มีแต่เรื่องยึดเรื่องถือมันก็กลับขั้วกันไปมากนะท่านให้สวดมนต์เพื่อให้มีปัญญาเลิกยึดถือเราก็ถือว่าต้องสวดบทนี้จึงจะดีนี่มันถือตั้งแต่ยังไม่สวดแล้วบางคนมันมั่วอยู่ท่านให้สวดเพื่อให้มีปัญญาเลิกยึดเลิกถือเราก็ถือกันบทนี้มันดีมากบทนั้นมันดีน้อยวุ่นวายกันถ้าเธออยากจะมีอายุยืนต้องสวดบทนี้ต้องสวดอย่างนี้นี่ก็มีแต่เรื่องถือท่านให้สวดเพื่อเลิกถือเรายังไม่สวดเลยถือซะก่อนเนี่ยอย่างนี้มันจะหมดกิเลสอะไรอย่างนี้นี่อันนี้จึงต้องรู้จักวิธีให้ดีๆวิธีการเทคนิคต่างๆนี้หลากหลายมากแต่ว่าให้อยู่ในหลักการเดียวกันคือต้องอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ต้องอยู่ในสัมมาทิฏฐิจะต้องมาเรียนรู้ว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรและมาทำสิ่งต่างๆจะต้องอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นต้องอยู่ในสัมมาสังกัปปะคิดให้ถูกต้องต้องมาเรียนรู้ว่าคิดให้ถูกต้องมีอะไรบ้างเทคนิควิธีต่างๆเราก็ทำเพื่อให้อยู่ในสัมมาสังกัปปะให้อยู่ในสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเอาทั้ง8นี้มารวมประชุมกันนี่เทคนิคอุบายจึงแตกต่างกันตามความเหมาะสมของจริตอัธยาศัยตามความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่านแต่หลักการนี้จะเหมือนกันนะเนี่ยในช่วงต้นผมได้กล่าวถึงหลักของการปฏิบัติก่อนให้ทุกท่านจำไว้แม่นๆนะอย่าได้หลงไปอีกเลยเพราะหลงมานานแล้วมันเหนื่อยมันลำบากนะก็แต่ละท่านที่เขียนปัญหามาถามผมก็ดีไปที่ไหนก็ถามแต่เรื่องพวกนี้ว่าเออมันปฏิบัติยังไงมันทำยังไงจะหมดเวรหมดกรรมได้ยังไงสวดบทไหนดีก็มีแต่เรื่องวุ่นวายอย่างนี้ทั้งนั้นนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติว่าคืออริยมรรคมีองค์8ถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนี่ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปนะเนี่ยพอเข้าใจตรงนี้อย่างลงตรงนี้ปั๊บอุบายวิธีเทคนิคต่างกันได้บ้างอันนั้นตามอัธยาศัยเถอะตามจริตเถอะแต่ว่าหลักนี้ให้อันเดียวกันนี่อย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติตามกรอบอริยมรรคได้จนเต็มที่จนบริบูรณ์แล้วก็จะได้เป็นพระอรหันต์ถ้าทำครบถ้วนเต็มที่หมดแต่ถ้ายังไม่ครบถ้วนยังไม่เต็มที่ก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลระดับอื่นๆเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีถ้าผู้ที่ยังลงสู่อริยมรรคมีองค์8ก็เริ่มต้นได้เป็นพระโสดาบันส่วนพวกเราถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ยังงงอยู่นั่นเองยังวุ่นวายอยู่ยังไม่ยังลงสู่จุดนี้ยังมีพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวหรือมีการกระทำเพื่อตัวเพื่อตนอยู่ยังมีการกระทำว่าทำอย่างนี้แล้วเราจะดีขึ้นทำอย่างนี้แล้วเราจะได้นั่นได้นี่ยังห่วงตัวตนอยู่นะฉะนั้นให้เราเร่งมาปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้มีปัญญาสัมมาทิฏฐินำหน้าว่ามันมีแต่ทุกข์มันไม่มีตัวตนอย่าไปทำเพื่อตัวเพื่อตนอีกเลยถ้าจะทำก็จงทำเพื่อละกิเลสเพื่อความสงบเพื่อความระงับ ทำเพื่อให้มันมีปัญญาถ้าจะสวดก็อย่าสวดเพื่อตัวตนอีกเลยให้มาสวดเพื่อมีปัญญาเพื่อสงบหรืออะไรก็ได้ถ้าจะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็นึกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณเยอะแล้วก็นึกถึงท่านก็พออย่ามานึกเลยว่าเราจะได้อะไรนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านมีคุณเยอะเรานึกถึงท่านเราจะได้บุญเยอะอย่าไปอย่างนั้นนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านมีคุณเยอะเราก็นึกถึงเอาตัวเรานั้นออกไปซะเพราะมันไม่มีนี่ให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบอย่างนี้นะอยู่ในความเห็นที่ถูกต้องก็จะเข้าสู่มรรคได้อย่างนี้นะพวกเราก็ทำมานานแต่มันห่วงตัวเองอยู่สวดแล้วก็ทำบุญแล้วก็ต้องขอให้ตัวเองมีความสุขนะนี่มันก็มีของเกินมาเรื่อยปัญหามันก็เลยเยอะฉะนั้นจะทำดีก็ทำไปเถอะแต่อย่าทำให้ตัวเองเลยเพราะตัวเองมันไม่มีให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวเองซะอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้หลักของมรรคก็เลยมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิจะต้องมาก่อนสัมมาทิฏฐินั้นมาจากเหตุเงื่อนไข2ประการหลักๆด้วยกันประการที่1ก็คือปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงของพระพุทธเจ้าเสียงของธรรมะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังธรรมะให้ดีฟังบ่อยๆนะในคอร์สนี้ก็เลยจะมีบรรยายธรรมะเยอะและถือว่าการบรรยายธรรมะนี้เป็นการปฏิบัติด้วยนะการสวดมนต์ก็มีให้สวดและถือว่าการสวดมนต์เป็นการปฏิบัติด้วยนะทุกเรื่องจะต้องเป็นการปฏิบัติทั้งหมดอยู่ในกรอบอริยมรรคทั้งนั้นนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแหมฟังธรรมอาจารย์รีบๆพูดให้จบหน่อยจะได้ปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นฟังธรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติฟังแล้วท่านก็ต้องคิดตามพิจารณาตามให้ถือว่าการพิจารณาตามธรรมะที่ได้ฟังนั้นเป็นการปฏิบัตินะอย่ามาทำซึมกระทือนิ่งๆฟังไปอาจารย์พูดไปดิฉันก็จะทำนิ่งๆไม่รับรู้อะไรเลยเป็นก้อนหินอย่างนี้อย่ามาทำอย่างนี้นะอย่างนี้ให้ถือว่าการตั้งใจฟังนี้เป็นการปฏิบัติฟังแล้วพยายามจำให้ได้คิดตามนี้ก็เป็นการปฏิบัติด้วยนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบหลักเราเนี่ยนะปรโตโคสะเสียงจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินะอีกเหตุเงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการะการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายการใส่ใจเมื่อฟังธรรมะแล้วก็จดจำไว้จดจำไว้แล้วเราก็ไปฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีสมาธิมีจิตที่มีความพร้อมแล้วก็เอาข้อธรรมะนั้นมาใส่ใจอย่าทำนิ่งๆอย่าไปคิดนึกเรื่องอื่นให้ฟังธรรมให้ดีจำไว้นะไปฝึกสติสัมปชัญญะฝึกสมาธิแล้วก็ยกข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณาใส่ใจดูอยู่เสมอมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ให้นึกให้พิจารณาให้เข้ากับธรรมะให้ได้มันเข้ากับธรรมะข้อไหนต้องพิจารณาอย่าไปคิดตามใจชอบใจอยากให้เอาธรรมะเข้ามาพิจารณาดูอย่างนี้ถ้ารู้จักใส่ใจโยนิโสอยู่เสมออย่างนี้จะเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นจะเกิดเป็นปัญญาพอเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้องค์แรกของมรรคแล้วเมื่อได้องค์แรกของมรรคก็เอาความเห็นที่ถูกต้องตรงนี้ไปชำระความคิดความคิดในหัวสมองเราเนี่ยถ้าไม่ได้ชำระมันมีแต่ความคิดไม่ดีทั้งนั้นแหละจะต้องใช้ปัญญาแสงสว่างส่องเข้าไปดูแล้วก็บอกตนเองว่าความคิดไหนมันไม่ดีจงไปพยายามเพื่อละมันเสียถ้าไม่ละมันก็ยังค้างอยู่อย่างนี้แหละแล้วเมื่อไหร่จะละได้นั่งสมาธินิ่งๆเฉยๆมันก็ไม่คิดเท่านั้นแหละพอออกจากสมาธิมันก็คิดเลวเหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่จะชำระมันได้เมื่อมีสัมมาทิฏฐินั่นแหละเมื่อมันคิดเรารู้จักว่าเจ้านี่ไม่ดีนะ เหมือนมีคนสอดส่องอยู่เสมอเหมือนมีคนคอยจับผิดพวกท่านถ้าท่านนิสัยไม่ดีท่านก็ต้องกลัวแล้วเพราะมีคนสอดส่องอยู่อย่างนี้ของดีก็เติมเข้ามาคำพูดใดๆเจตนาใดๆที่ไม่ดีในจิตในใจเนี่ยก็จะได้ส่องดูทำความเพียรเพื่อละอันไม่ดีของดีก็จะได้เพิ่มเข้ามาอันนี้แหละคือการปฏิบัติอริยมรรคของพวกเรานะอันนี้ให้เราปฏิบัติกันให้ได้ถ้าทำได้ก็จะทำให้จิตใจนั้นได้เข้าถึงความสงบความร่มเย็นจนกระทั่งเข้าถึงนิพพานต่อไปนี่เป็นประตูที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกเอาไว้แล้วประกาศเอาไว้แล้วนะอย่าไปหัวดื้ออย่าไปหัวรั้นอย่าไปเถียงนู่นเถียงนี่อย่าเอาหัวชนฝาให้เดินไปที่ประตูแล้วออกทางประตูพวกเราที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะมีแต่เถียงหัวชนฝาไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จะชนไปทำไมก็มีแต่ฉันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรมันจะทุกข์ทำไมเล่าก็ยอมรับซะบ้างแล้วก็ออกทางประตูซะมันก็ง่ายนะจะเอาทำไมตามใจตัวเองก็มันทุกข์อยู่ก็เห็นอยู่ฉะนั้นพวกเราไม่ต้องเดินชนกำแพงไม่ต้องเดินชนฝาอะไรให้เดินออกทางประตูประตูคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะนี่แหละในช่วงต้นได้พูดถึงหลักให้ฟังหลักคืออริยมรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัตินะเดี๋ยวช่วงกลางวันก็จะได้ขยายความแนะนำอุบายวิธีในการปฏิบัติและวันต่อๆไปก็จะได้ขยายความเพิ่มเติมท่านก็อย่าลืมตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจปฏิบัติเพราะโอกาสที่จะได้มามันก็ยากอย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับเอาละบรรยายในช่วงต้นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ